Kasni sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje emisije Filmorama, u kojem će nam gošće biti dve dame, Marta Popivoda i Anđelka Prpić, sjajnim povodima. Prvi povod za gostovanje Marte Popivoda je učešće na upravo završenom filmskom festivalu u Rotterdamu, gde je prikazan njen najnoviji eksperimentalni film, a Anđelka Prpić će predstaviti srpski igrani film Jedini izlaz, koji je redžirao Darko Nikulić i scenarij opisao Marko Popović, koji sutra uveče ima svečanu premijeru. Pre nego što čujete ova dva razgovora koje sam najavila, prvi sa Martom Popivodom je uradila koleginica Ana Vučković-Denčić. Ja sam razgovarala sa Anđelkom Prpić. Da kažemo da se jugoslovenski eksperimentalni filmovi prikazuju u Ženevi. To je treći nastavak programa Eksperimentisanje svih, jugoslovenski i post-jugoslovenski eksperimentalni film. Te filmove je odabrala i za ovaj treći nastavak Ivana Momčilović, koja je urednica ciklusa. Odabrala je četiri filma, film Erna, autorke Erne Banovac, zatim Samac, Vatroslava Mimice, Žemsko, Dunje Ivanišević i Sve ili ništa Ivana Martinca iz 1968. godine. Treći ovaj nastavak je posvećen Erni Banovac, to je omaž, odnosno prvoj ženi sa položenim kinoamaterskim ispitom i članskom kartom Kinokluba Beograd, koja je za sobom ostavila samo jedan film koji je nastao između njene 17. i 18. godine. Najavljena je i retrospektiva filmova nedavno premijerunule dramske umetnice Mire Furlan. Ona će početi sutra, 10. februara, u Jugoslovenskoj kinoteci, a retrospektivu otvara drama Kip Klop iz 1982. godine Antona Vrdoljaka. Biće prikazani fantastični film Živka Nikolića Lepota poruka, u koju je Mira Furlan ostvarila zapaženu ulogu. Biće prikazani Otac na službenom putu Emira Kusturice, zatim U raljama života Rajka Grlića, Pismo glava Bahrudina Bate Čengića, Bratstva po materi Zdravka Šotre, Za sada bez dobrog naslova Srđana Karanovića, Poltron Svetislava Bate Prelića i Turneja Gorana Markovića. To je film iz 2008. godine. Najavljeni su i osmi dani igre u Jugoslovenskoj kinoteci. Oni se organizuju u saradnji između Jugoslovenske kinoteke i festivala igre. I u okviru ovog festivala svi zainteresovani ljubitelji baletske igre mogu da pogledaju zaista zanimljiva ostvarenja u jugoslovenskoj kinoteci. U bioskopima je na programu od, mislim, prošle nedelje film Previše lično. Zanimljivost ovog filma je da je u snimanju ovog filma učestvovalo dosta domaćih glumaca, a da je zapravo film češke proizvodnje i da su se producenti filma odlučili da ovaj film za gledanje ponude i beogradskoj publici. U ovoj drami, pored Predraga Mike Manojlovića, igra i Branislav Trifunović, Elška Belzertova, Petra Hrebičkova i Lubo Kostelni. Znači, to je film češke proizvodnje, a distributor je Taravolt film.
I'm never coming down.
10 minuta posle 16 sati nastavljamo emisiju Filmorama. Govorimo o filmu Marte Popivode Pejzaži otpora, koji je prošle nedelje, tačnije 2. februara, premijerno imao svetsku premijeru na 50. jubilarnom međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu. Film je realizovan uz podršku Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, a beleži putovanje kroz sećanja antifašističke borkinje Sonje, koja je stara 97 godina, jedna od prvih partizanki u Srbiji, koja je bila među vođama pokreta otpora u Auschwitzu. Dok Sonja priča, putujemo kroz pejzaže njene revolucionarne mladosti, šume i planine Srbije i blatnjavi teren Auschwitza. Zabeležena onako kako izgledaju danas, kao i kroz njen mali stan u centru Beograda, gde živi sa suprugom i mačkom. Reakcije posle premijere ovog filma su zaista bile odlične. Mnoštvo kritičara je oduševljeno pisalo o ovom filmu, o tome, kao i o tome kako je bilo snimati pejzaža otpora, o producentskoj kući Teorija na delu, o telu i ideologiji. Sa Martom Popivodom, scenaristkinjom i rediteljkom filma, razgovarala je Ana Vučković.
Pozdravljam scenaristkinju i rediteljku Martu Popivodu, koja već nekoliko godina živi u Berlinu i koja je, kao što ste i čuli, ovih dana, odnosno prošle nedelje, tačnije 2. februara, imala svetsku premijeru svog dugometražnog dokumentarnog filma Pejzaži otpora u glavnom takmičarskom programu 50. Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu. Marta, dobar dan.
Dobar dan.
Posle ovog filma, i to posle, vrlo kratko posle premijere, izašlo je toliko mnogo pozitivnih kritika, kritičara koji su imali želju da i pre samog teksta, dužeg teksta koji će o filmu napisati, da to podele nekako i na svojim društvenim mrežama. Jedan naš kolega, reditelj Stefan Ivančić, je brže bolje to nekako svima obznanio. Pa kakve su bile tvoje reakcije na ovakve reakcije?
Pa bile su, naravno, mislim, možda za sve nas je bilo dosta iznenađujuće da je toliko bilo reakcija na film. Mislili smo da će možda biti više podvojene, da će biti i kritičkih glasova, pošto film, mislim, dolazi iz Srbije, ima jednu vrlo političku i, da kažem, možda sa savremeni trenutak, mislili smo, provokativnu temu, međutim zaista naišli smo na jako pozitivne i kritike i neke utiske od obične publike, ono koliko smo uspeli naravno da dobijemo kao feedback, s obzirom da nismo bili u Rotterdamu i nismo videli konkretnu publiku u bioskopskoj sali, sve je bilo online. Nažalost, mislim, baš je onako, kako da kažem, mislim da smo jako pozitivno iznenađeni da su ljudi na toliko nivoa doživeli film, i na emotivnom i na intelektualnom, da su ljudi iz različitih krajeva sveta, potpuno, mislim, udaljenih od nas i možda bez onako konkretnog razumevanja konteksta, videli i prepoznali razne intencije i lere u filmu, za koje stvarno smo mislili da će možda ostati skrivene za mnoge. Eto, zaista smo jako pozitivno iznenađeni koliko su ljudi pozitivno reagovali na film.
Reakcija, što je najbolje, je unisono bila emotivna, intelektualna, ali vrlo verovatno i telesna, odnosno fiziološka. Time baviš već, čini mi se, godinama, i ako se setimo i filma Jugoslavija, kako je ideologija pokretala naše kolektivno telo, govori se o tom telu u nekom prostoru, o prostorima koji su monumentalni ili su to postali. Koliko je ovaj film Pejzaži otpora na toj liniji, šta ga razlikuje?
Pa mislim svakako ono što je mislim dva filma su potpuno estetski drugačija i u stvari kako da kažem mislim da je onaj moj neki umetnički concern što se kaže na engleskom odnosno interes svakako u oba filma prisutan. Mislim da su to neke jako bliske teme, znači neka istorija Jugoslavije i jugoslovenskog socijalističkog projekta. Ali ne istorija kao ona neka mrtva stvar koja se desila i više se nikad neće ponoviti, već zapravo neki rad sa istorijom i zapravo neka želja da se određeni fragment ili deo istorije našeg konteksta uloži upravo u našu budućnost. Znači, to je nešto što postoji u oba filma. Takođe, ti prepoznaješ veoma dobro taj moj interes za telo. Ovde u novom filmu je to dosta drugačije nego u prethodnom. Tamo smo imali neki, kako da kažem, analizu i pokušaj čitanja kolektivnog tela i kako se ono menjalo kroz vreme i kroz izvođenje ideologije u javnoj sferi i u javnom prostoru. Dok u ovde imamo telo fokusirano, prevashodno telo jedne osobe, naše glavne junakinje, to je Sofija Sonja Vujanović, koja je prema našem istraživanju jedna od prvih partizanki u Srbiji i u Jugoslaviji. Ona je, mislim, ja sam nju upoznala pre više od 10 godina i prosto me je fascinirala njena priča koju smatram jako, jako važnom, posebno za savremeni trenutak, znači gde imamo nove fašizme koji se rađaju u Evropi i šire. Sonja je bila antifašistička borkinja tokom Drugog svetskog rata u Jugoslaviji, ali je bila takođe jedna od vođa pokreta otpora u Auschwitzu, gde je završila kao politička zatvorenica. Ja sam u filmu želela da nekako se takođe bavim i Sonjinim telom kao telom koje je zapravo iskusilo tu antifašističku borbu, telo koje se seća tih događaja i dalje i koje je tu među nama. I želela sam da nam što više približim Sonju kao osobu, ali i tu neku taj neki telesni aspekt da u filmu što više nekako da nam oprisutnim. Zato što postavi se pitanje, mislim, šta su pejzaži i kako se pejzaži kreiraju. Mislim, imamo ono što znamo iz vizualnih umetnosti, iz istorije umetnosti i svakako mi referiramo na primjer konkretno na konstruktivističke i kubističke pejzaže u slučaju ovog filma, ali takođe ono što je mene zanimalo kao rediteljku jeste kako možeš pejzaž da proizvedeš ne samo udaljavanjem, nego zapravo približavanjem. Tako da sam ja probala da se što više približim kamerom Sonjinom telu i da čak napravim pejzaž od njenog tela.
I zapravo i pratiš Sonju koja je i dalje među nama, ima 97 godina, na putevima, odnosno putevima kojima je ona prošla sa jedne strane, a sa druge strane i u mestu gde ona sada živi i boravi.
Sonja je nažalost u međuvremenu umrla, ali u filmu ona je tu sa nama i neki osnovni rediteljski koncept u filmu bio je upravo konfrontiranje Sonjinih priča i pejzaža mesta gde su se zapravo događaji iz tih priča odvili. Ono što je, mislim, odakle ta neka ideja, naravno ona pripada nekoj liniji pejzaža izražnog filma i možda takođe pokretu sporog filma, ali odakle ideja takva vrsta rediteljske koncepcije baš u ovom filmu? Pa ja kad sam upoznala Sonju, ono što me najviše zapravo nagnalo da napravim film jeste, pored važnosti njene priče, jeste i koliko je ona jako sugestivna i moćna pripovedačica. Zapravo, meni se učinilo još u prvom susretu da ona kad priča, čini ti se kao da čitaš scenarijo. Zapravo, ona se seća toliko detalja i toliko filmski zapravo kreira te verbalne slike, odnosno scene sećanja, da je to mene fasciniralo i želela sam da zapravo ostavim prostor za gledaoca da te slike može da zamisli. I jedan od kolega, ovaj, reditelja koji je gledao film u radnoj verziji, to u pitanju je Ognjen Glavonić, on je rekao zapravo dok gledaš film ti kao da gledaš dva filma u isto vreme, a to je ono što ti Sonja kreira kao slike kroz njene priče i ono što zapravo vidiš kao slike koje su kreirane u filmu, odnosno pejzaži i njen neki svakodnevni život u tom malom stanu u Beogradu sa njenim mužem i mačkom.
U tom smislu i Sonja je zapravo koautorka ovog filma. A takođe, iako je ovo film Marte Popivode koja je najisturenija, vrlo su važni i saradnici, jer ako govorimo o ovakvoj vrsti filma, ono što je fotografija, što je zvuk, ono što je šum je od ogromne važnosti.
Naravno, film je uvek pre svega kolektivna praksa i često se na to zaboravlja. Želela bih prvo da kažem da meni najbliža saradnica u ovom procesu i neko ko je najduže deo ovog procesa je koscenarijskinja i dramaturškinja filma Ana Vujanović. Ona je zapravo me i upoznala sa Sonjom i nas dve smo krenule na taj emotivni i politički put gde smo kroz 10 godina intervjuisale, snimale intervjue i razgovore sa Sonjom, što je bila neka osnova zapravo za kasniju ideju filma. Naravno, doprinos mojih najbližih filmskih saradnika kao što su direktor fotografije Ivan Marković, montažerka Jelena Maksimović i dizajner zvuka Jakov Munižaba je jako bitan, posebno to što kažeš za ovu vrstu filma, zato što ovo je jedan taktilni film, ovo je takođe jedan audiofilni film gde zapravo pod jedan vodite glas Sonjine priče, ali pod dva želeli smo da napravimo da ti pejzaži koje vidimo u filmu da su oni likovi, zato što ih čuješ i osjećaš jako blizu. I zapravo atmosfere u filmu su podjednako zapravo važne kao i Sonjin glas i tako su i tretirane u nekom finalnom miksu filma.
I volela bih nešto da kažemo i o producentskoj kući Teorija na delu. Zapravo o toj večitoj igri teorije i prakse u tvom stvaralaštvu.
Pa Teorija na delu nastaje kao jedan možda čak i filmski kolektiv ili eto producentska kuća takođe, naravno, posle kao neka želja da se nešto što je bila teorijsko-umetnička praksa, teorije koje hoda umetničkog kolektiva, umetničko-teorijskog kolektiva kome sam ja pripadala dugi niz godina, da se nekako sad formalizuje u nekom drugom obliku sa fokusom na film, naravno. I moje saradnice iz Teorije na delu, Ana Vujanović, koja je teoretičarka umetnosti i kulture, i Dragana Jovović, koja je producentkinja, one su takođe iz Teorije koje hoda. Tako da je zapravo, da, uvek postoji ta neka dinamika između teorije i prakse, odnosno prema onome što bi takvih, kao neke savremene teorije, što bi rekle, teorije je uvek već i praksa. U slučaju našeg rada mislim da je tu najbitnije zapravo da ti filmovi ne nastaju kao neki proizvodi, već nastaju kao zapravo, mislim, ne proizvodi kao proizvodi neke industrije filmske ili kao nekog tržišta, da kažemo, umetničkog, koje ne postoji u našem lokalnom kontekstu, nego oni su proizvod dugoročnih teorijsko-umetničkih istraživanja i zato je možda bitna i ta teorija na delu.
Kada će publika u Srbiji moći da vidi pejzaže otpora? Mislim da to slušaoce Filmorame najviše zanima.
Pa, naša želja je da to bude što pre. Imamo, naravno, pozive od festivala. Mislim, ne možemo još da otkrijemo detalje, ali uskoro će svakako biti moguće videti film na jednom od naših najboljih festivala dokumentarnog filma.
Marta, hvala na ovom razgovoru i vidimo se na premijeri, na beogradskoj premijeri Pejzaža otpora.
Hvala ti, Ana, puno na pozivu i hvala ti što pratiš moj rad.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written. Subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence.
Echo.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. 7 smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Reprize 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi je štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde.
Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. Sedam smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Repriza 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
U Filmorami najavljujemo i premijeru filma Jedini izlaz, koja će se desiti sutra uveče, a zatim kreće u redovnu bioskopsku distribuciju, s tim što će premijere imati i u Novom Sadu 12. Kragujevcu 13. Nišu 17. februara. Inače, zahvaljujući mreži Mobil 3D Srbija, prikazivaće se širom Srbije i to radi Art Vista, koja ima mrežu mobilnih bioskopa, odnosno mogućnost da te filmove prikaže i tamo gde ne postoje bioskopske sale. Juče je održana konferencija za novinare u Roda Cineplexu i bila je prisutna brojna glumačka i autorska ekipa. Reditelj je Darko Nikolić, scenarista je Marko Popović, a gošća naša je Anđelka Prpić, koja tumači glavnu ulogu u filmu Jedini izlaz. Pre svega, ja želim Anđelki Prpić da se zahvalim na izdvojenom vremenu pred premijeru. Ja znam da glumci imaju zaista puno posla i puno gostovanja. Pa hvala što ste odvojili vreme za Radio Beograd 2 za emisiju Filmorama.
Prvo, vi ne znate koja je to čast. Mislim, vama je to normalno jer ovde radite, ali u suštini u moru ovih nekih modernih kao tehnologija i svega što traje od danas do juče, ove, ipak je ovo jedna institucija koja je nekako stamena i postojana i, ove, i stvarno u mom sistemu vrednosti ove, iziskuje onako veliko poštovanje, da ne kažem straho poštovanje. Evo, ušla sam u zgradu, iako sam tu iza živim, ali ono, baš kad smo se preselili ovaj kraj sin ja sad prolazim, ja mu sad pokazujem Ljubavi, ovo je Atelje 212, a ovo je Radio Beograd, kao neka čuvena institucija, tako da moja čast ipak malo veća.
Hvala vam na ovim lepim rečima. Mi se zaista trudimo da taj kvalitet i to što jeste Radio Beograd našim slušalcima i dalje održavamo na nivou na kome jeste. Razgovaramo pred premijeru filma Jedini izlaz. Po onome što se iz najave može videti, reč je o trileru i reč je o nečemu, o priči koja će, ja mislim, zainteresovati gledaoce, jer mi takve priče izgleda volimo da gledamo.
Dobro, da, mislim, triler jeste nešto što je primamljivo. I ja, bez obzira što mi je u poslednje vreme pogotovo teško da gledam teške teme, ono, daj mi neku limunadu, nije lako s muškarcima, znam na pamet, ali gledat ću uvek iznova i iznova, ali triler uvek privlači, pogotovo ako se izvuku to highlighti najbolji u filmu, kao što zaista mislim neskromno da je slučaj sa našim montažerom koji je umeo da to upakuje u najavi filma Jedini izlaz. Golica, da. Pogotovo sada to neko, ne znam da li i vaše pitanje, ali ej, sad odjednom triler, više to nije komedija, nije ono na što smo navikli. Ja sam se tome strašno obradovala i mene to zapravo vozi i dalje. To osjećanje da volim nove zadatke, zapravo volim da se dokazujem i samo i sebi i drugima, naravno. I da ne bude da sam nečije očekivanja da nisam ispunila, recimo u ovom slučaju, očekivanja reditelja, koji je nije imao dilemu da li to treba da budem ja. On je pročitao tekst i rekao je, ovo je Anđelka, ja želim da ona ovo igra, bez ikakve uopšte razmišljanja ko bi to drugi mogao da bude. I to je velika odgovornost, stvarno, kao čovek mi je dao vruć krompir i zahvalna sam mu do kraja života, zaista na toj prilici, baš sam mu dužnik, ali opet je obaveza. Međutim, volimo mi to kad nam se stavljaju malo, da uvek je malo iznad, da malo se protegnemo da dohvatimo.
Zanimljivo je to da je reditelj debitant. I to je, da tako kažem, hrabrost glumca da pristane bezrezervno da radi sa debitantom. Naravno, ovde je praksa takva da glumci zaista rado rade sa debitantima, jer moraju i ti ljudi da ispeku zanat. Ali jeste li imali utisak da radite sa debitantom? Po onome što ste malo pre rekli, on je očigledno bio apsolutno siguran i znao šta radi.
Ne samo kada je u pitanju uloga Ane Kolar, to je uloga koju ja igram u Jedinom izlazu, već po pitanju svih ostalih glumaca. Darko Nikolić, reditelj, je tačno znao koga želi za koju ulogu i to je tako i bilo, jer se naravno, kao što to i biva ovde kod nas, ti nešto sediš pa maštaš, pa dok to dođe do realizacije ima vremena, tako da većina nas je već unapred dosta znala o čemu se radi i čekali smo da se okolnosti sklope da krenemo da snimamo. Ali ja sam isto nekada morala da dobijem prvu priliku, pa na kraju krajeva i ja sam debitant na filmu što se tiče glavne uloge. Ovo je moja prva glavna uloga. Skoro pa prva i filmska uloga. Pre toga sam igrala samo u jednom filmu Kozje uši i to je bila neka tako minjončić uloga, isto jako meni draga. Tako da debitanti su svi, i scenarista Marko Popović, ovo mu je prvi scenarij za dugometražni film, i producentu Marko Stanković, ovo prvi dugometražni igrani film, i meni kao producentu, tako je, a niko nije baš u cvetu mladosti, što ja volim da kažem, svi smo onako dosta nas ima već na ovoj kugli zemaljskoj. Darko je veliki filmofil i čovek koji je tačno znao kako i šta želi da postigne, sa ogromnom verom u sve nas, što nije mala stvar. Znate, obično su ljudi skeptični, evo kao sad i vaše pitanje, da li neko zaslužuje šansu, zaslužuje, ako iz pravih pobuda kreće u to da radi, pa čak i da ne znamo najbolje, ako želimo, sigurno možemo da napravimo dobar rezultat. Da li najbolji, ne znam, vidjet ćemo, ali dobar, da.
Jel imate neke parametre, odnosno da li biste mogli sa nečim da uporedite film, odnosno čujem da će da bude i serija kad film prođe svoju bioskopsku distribuciju?
Po estetici moguće. Na kraju krajeva ja to tako ni ne umem da gledam, bez obzira koliko sam iz posla, ja to gledam kao gledalac i mislim da ako te priča ne ćapi, što bi se reklo u žargonu, džabe smo krečili. Iskreno. Mislim, znam i kad ja vrtim kanale, pa sad kao to kažem, što ovo lepo izgleda, ali ako posle 5-10 minuta nisam ušla u priču, ja menjam kanal, bez obzira koliko je maestralno izvedeno sve to. Zato mislim da imamo velike šanse da ljudi ne promene kanal, odnosno da ne izađu iz sale pre nego što vide odjevnu špicu. A što se tiče...
Je li bilo nekih uputstava od strane reditelja da se na neki način priđe i liku i uopšte čitavoj radnji?
Mi jesmo pričali o referencama, mene zanimalo, mada ja ne volim, kao kad sam radila te neke franšize, Andrija i Anđelka su serija koja već postojala u mnogim zemljama, kao i Žene sa Dedinja, to je holandska serija. Ja nisam nikad želela da pogledam, posle tek kad smo završili snimanje sam bacila pogled, ali nisam želela da imam neku referencu, da se vezujem za nečiji drugi, tako je rad, jer zaista smo svako i svog. Znate, i to mora prođe kroz moje biće, i fizički, i mentalno, psihološki, a pogotovo ovaj film. Mislim da na domaćoj sceni nismo imali priliku da gledamo ovakav triler, ne zato što smo mi najbolji ikada u svemu, a možda i jesmo, to ćemo videti, da, nego zato što je ovo nije triler koji se bavi... ne znam sada, DBO-om ili već nekakvim klanovima ili nekakvim, tako je, sad neke pucačine, bombe, helikopteri, avioni, kamioni, droge i tome slično. Mada ja i to rado gledam, naravno, kad su domaće produkcije u pitanju. Ovo je psihološki triler i zaista ide iz vizure žrtve. ali na jedan tako vrlo misteriozan način. I ono što je i Filmskom centru koji je podržao ovaj projekat i ovaj film bilo značajno i zanimljivo, a to je da je u pitanju glavna ženska uloga, da je glavni protagonista žena, što inače nemamo priliku da gledamo često, pa čak ni u svetskoj kinematografiji, a nemo li ovde kod nas. Da. I eto, u tom smislu je ovo drugačiji značajan film. Reference jesu bile u smislu i malo i priče, malo i estetike, malo i likova, recimo Sharp Object ili ti ošte predmeti serije ili Sinner, i sad mogla bih da nabrajam, ali ništa toga nije, što se kaže, od početka do kraja.
Ono što je meni takođe zanimljivo je to da ste i producent ovog filma. Glumci se često odlučuju i na taj korak. Šta je vas u stvari navelo na to da učestvujete i na taj način u filmu?
Shvatila sam da me se stvar jako tiče. Mnogo više nego kad me pozove producent ili reditelj i kaže snimamo to, imamo toliki budžet, snimamo tada do tada, daj termine i tome slično. Naravno, ja se uvek radujem i želim da dam svoj maksimum. Ali ovde je nekako bila stvar drugačija, ticalo me se sve. Shvatila sam da kad se bavim scenarijom želim da sednem i da možda sugerišem piscu, odnosno ne da on promeni nešto, nego prosto da nekako učestvujemo zajedno u kreiranju toga, pa takođe i s rediteljem. Pa onda kad smo birali lokacije, pa onda. I onda sam shvatila da zapravo ja želim da tu tortu umesimo zajedno i svaki fil umutimo zajedno i na kraju da zapečemo zajedno i glazuru da stavimo zajedno i da vidimo da će biti šlag ili višnjica ili jagodica za kraj, hoće biti čokoladne mrvice ili neće. I eto, želela sam da nekako u tom kreativnom procesu učestvujem do kraja. Nažalost, glumci nemaju tu priliku da budu autori, no oni su izvođači radova najčešće. I ja sam želela da eto, budem do kraja u tom čitavom procesu, jer iskreno negde i svoj put generalno vidim u tom pravcu, a to je zasuci rukave, pa kreni od početka, pa skupi ljude, pa ajmo da vidimo, možemo da napravimo nešto dobro i ne da bežimo toga, naprotiv, baš ono bih voljela da u budućnosti pohrlim ka tome, a mislim da je ovo bio dobar način da se upoznam i sa svim procesima i pre snimanja i posle snimanja i postprodukcije i pripreme, tako da, eto, to je bio moj razlog.
A snimanje kako je proteklo, da se to dešavalo u ovim mesecima koji su iza nas, u vreme korone, prosto i to su nenormalni uslovi. Mislim, nenormalni su uslovi u kojima ćemo i gledati ovaj film, dakle, ograničen je broj gledalaca u bioskopu, premijera sigurno ne može da izgleda onako kako bi izgledala da se ne dešava ova epidemija, ali koliko je to bilo teško?
Ovo nismo snimali u doba korone, ovo će se samo emitovati u doba korone, nažalost, ili može čak i na nekakvu sreću, sad ne znam, ono, stvarno, iz mog iskustva do sadašnjeg, ja za sve za čime sam žalila u nekom momentu, ako pričam o poslu, u smislu zašto me je zaobišla ova uloga, nisam dobila na castingu ovo i tako dalje, a onda se ispostavilo da me baš sačekalo nešto što očigledno bilo po mene bolje. Tako da ja ne znam zašto je ovo dobro, ali verujem da može da se to ispostavi na kraju i taj scenario. Mi smo ovo snimali 2019. godine, od septembra do decembra, kraja, i imali smo sreću da nas je naravno služilo lepo vreme, da nas je neki anđeo tu išao za nama i sklanjao oblačiće, kišu i sneg i ostalo. Imali smo sreću da ne snimamo samo u Beogradu, nego da snimamo na Povlenu, u jednom divnom zdanju, i to potpuno onako, vidjet ćete u filmu, izgleda genijalno ta lokacija, i da snimamo u Splitu. A to onako nije mala stvar u današnje vreme za današnje domaće produkcije, i onda ja uvek sam bila ne ljubomoran, nego onako malo tužna kad slušam starije kolege koji govore, ja, mi kad smo to snimali, pa sad u, ne znam, Dubrovniku, ovamo, namo, a mi kao mučenici sedimo i kao ništa, mi tu dve, tri ulice gore dole, a evo imali smo priliku da odemo, i što kaže reditelj Darko Nikolić, Split je kao jedan lik poseban, jer je jedan važan deo filma se baš dešava tamo. Tako da, eto, bilo nam je lepo i nekako smo tamo pre svega ovoga uspeli da sve to završimo. Premijera će biti takva kakva će biti, ali, Bože moj, na kraju krajeva možda će se pamtiti po tome što je baš bila jedina premijera u doba epidemije, te da. Čuvene, pa možda i to nije mala stvar, šta znam.
Puno radite, prisutni ste i na daskama koje život znači, evo vas i na filmu, ušli ste u tu produkciju i drago mi je da čujem da ćete se bar probati da se da još probate kako, da se oprobate još u tom poslu. Ja bih volela da sad, naravno, završit ćemo filmom Jedini izlaz, ali bih volela da pomenemo i vaš angažman u seriji koja će se uskoro emitovati na RTS-u. Reč je o seriji Radomir Omileva i negde sam pročitala da ste izjavili gde mogu da platim da uđem u ovu ekipu. Kada neki glumac tako nešto kaže, to je zaista velika stvar. Šta ste vi prepoznali u toj seriji, u tom tekstu? U stvari, ekipa glumačka, pretpostavljam, je presudila Nikola Kojo i Olga Odanović i vi. Šta je Radio Mileva?
Radio Mileva je za mene jedan, evo u ovom momentu kad pričamo već o toj prokletoj koroni, jedan beg od stvarnosti, pogotovo što se sve dešava u studiju i onda stvarno kao da uđete u jedan drugi svet. Kao da niste više ovde i više nije, naravno nose svi maske koji moraju, ali uspemo da zaboravimo na sve ovo. Ne priča se o vakcini, ne priča se o ko je preležao, ko nije, kakvi su simptomi, nema toga. Zašto? Zato što ne možete, prestanete smijete. Olgi Odanović, Brstin, Dari Đokić, Bokiju Dimitrijeviću, Marku Gveru i tako dalje i tako dalje. Mogla bi da nabrajam još puno imena, Nikoli Kojo, rekli ste sami. Mene je opredelila zapravo prva ova ekipa iza kamere, to je Nele Garić i Elmir Jukić kao producent i reditelj, s kojima sam već radila na jednoj seriji, takođe išla na RTS-u Ne diraj mi mamu, a snimali smo ju u Sarajevu pre neku godinu. I znala sam da su oni ekipa koja, to su ljudi profesionalci i što se kaže, na tom setu nema lada. Znači, to se radi od jutra do sutra, ali s razlogom. I onda kad su oni pozivili da rekli, malo su nešto spremamo, ja sam rekao, oću. Pa sad šaljite tekst pa ćemo da vidimo šta je i tako dalje. Onda sam dobila ovaj tekst i videla, ja sam tu, dakle nisam glavna uloga, ja sam tu stalna postava, igram Jecu frizerku i kad sam to pričala sa mamom, pa evo zovu me, to, on rekao, može, frizerka tokovala, visi po tim salonima ceo život, ajde da se isplatila, valjda, ovo što smo uložili te pare, makar ćeš znati šta se to radi tamo. A onda kad sam čula ko sve igra, stvarno je čast, mislim, kad sam ja mogla da sanjam, znate, neka mala tamo devojčica iz Požarevca koja želi, kao i naravno svako drugo, treće dete, da jednog dana se bavi ovim poslom, magičnim, da sad ću sa svim tim ljudima ja biti u kadru pandan, ono, kao ajmo jedan na jedan radimo i još ja predlažem, naravno oni me tamo zafrkavaju, ajde kraljice skečeva, kao lagano, ovo je nešto drugo, međutim dođu na moje, imamo gospodin Brstina, ja sam tako slobodna, pa onda kao kažem, bi mogli da promenim samo ovu repliku, da stavimo gore, a ovo da stavimo dole, zbog šlusa, kao da ima šlus kao kraj, i od tada da, kraljica šlusa, molim vas, samo pomerite se da prođe kraljica šluseva, ali ona, bog te, neće jedan šlus, ona ti da dva, tri šlusa, pa ti da odabereš. I tako, stvarno učim puno od svih njih i zabavljam se a još sa svim tim da će to na kraju ići na RTS-u. Znate, to je stvarno i dalje u današnjem, mislim, bez obzira koliko imamo televizije i produkcija i zdravlja Bože da imamo još više, ali i dalje to je nešto što je neprikosnoveno za glumca i ja se radujem.
Da, i najširi auditorijum. Dakle, smejaćemo se, to je dobro i to je dobro naročito u današnje vreme. Dakle, Jedini izlaz posle premijere u Beogradu kreće po Srbiji, dakle, trudit ćete se da film vidi što više ljudi. Distributer je Artvista i postoji mogućnost da bude prikazan i tamo gde nema zvanično bioskopa, što je dobro. I što opet bezbedonosno olakšava posao, zato što ako se dešava u recimo velikoj hali, ono može da primi više gledalaca. Hoćete li putovati sa ekipom?
Naravno, jedva čekam. I krećemo, dakle, od Beograda 10. februara, 11. smo u Novom Sadu, 12. februara u Kragujevcu, 13. idemo u Niš, 17. smo u Banja Luci. To je za sada ovo sigurno što znam, a apsolutno jedva čekam da posetim bilo koje drugo mesto. Nadam se Požarevcu, naravno, na spisku mom, i onda sam se šalila kao da završite sa Požarevcem, kao to ja kažem, ne, pa valjda...
Požarevac da bude
šluz. Da, šluz. Ja sam rekla, ne, valjda će neki Beč da bude, pošto je ceo Braničevski okrug u Beču, tako da mogli bismo i do Beča, eto što nam je teško, ima tamo ljudi koji bi gledali. I ovo stvarno što ste sad pomenuli, i odgovorno, i mislim da je značajno jako da nosimo tu kulturu sa sobom, koju nažalost, za koju nažalost u ovoj zemlji nema puno razumevanja, ali ne mislim da je to razlog da odustanemo. Ja sa svojom predstavom, za koju sam vrlo namenski radila za širi auditorijum, ali ja nosim pozorište sa sobom, bez obzira što sam sama i što često ljudi umeju da zovu iz našeg esnafa tezgom ili ovakvim nekim, ali znate šta, ja znam da to je jedan pošten posao koji je pre svega jedan profesor sa FDU-a napisao, jedan Oskarovac Branko Đurić režirao, Gane Peciko za čovek koji radi isključivo sa najboljim izvođačima i eto, skromno ja zajedno sa njima, i mi nosimo pozorište sa sobom, i gde god ima mesta i ima zainteresovanih ljudi, mi hoćemo da odemo i da odigramo. I mislim da je to takođe značajno, tako da nastavljamo tim putem i na taj način, i sa jednim izlazom, i sa zadovoljstvom ćemo otići u bilo koje mesto gde se za to stvaraju uslovi.
Evo, pomenuli ste ljude sa kojima radite u tom poslu, pa da pomenemo i ekipu koja učestvuje u filmu Jedini izlaz.
Janko Volerić Popović je pojačanje iz Zagreba, igra mog muža. Onda imamo kao glavne likove Danicu Maksimović, Svekrva, Ljuba Bandović, inspektor, zatim Nikola Ristanovski i Milena Predić kao bračni par, šta dođe to, Zeti, Zaova, Snaja, kako se to već zove, već ne znam. Imamo takođe još jedno počanje iz Makedonije, Toni Mihajlovski, imamo Milan Čučilović, malog Andriju Boškovića, igra Luku, mog sina, koji je genijalan. Potpuno s njim sam snimila prvi kadar i onako sam bila u panici. Bile su mi jako teške te scene sa sinom, jer Ana, glavni lik koji igram, je onako sa emocijama, reklo bi se, na vi. Naravno, stvar je vrlo dublja, ali to mi je bio težak zadatak da pokažem ljubav, a da je ne pokazujem, a da se ona osjeća i vidi. On je genijalan i bit će sigurna sam veliki, veliki glumac. I moram da pomenem i gospođicu Klaru, malu Anu, mini-mi, što bi se reklo na starosrpskom, koji igra genijalna Klara. Vidjet ćete, to je glumičetina preozbiljna. Hvala Bogu, pa nismo imali zajedničke scene, inače bi me pojela potpuno. Ona igra malu Anu dok je bila klinka. Tako da je, i zaboravila sam, Sonja Kolačarić, i još Rale Milenković, ima puno sjajnih glumaca. Tako da, eto, jedva čekam da vidite. Sada već imam neizdrž, da to ljudi vide i da čujem šta misle. Jer mi smo sad već toliko u tome i toliko smo subjektivni da sam sigurna da ne možemo ni da steknemo pravi utisak.
Ništa, mi ćemo utiske da počnemo da stičemo već od sutra 10. kada je zvanična premijera filma, a od 11. zvanično kreće u bioskope, putuje po Srbiji, budite u toku i idite na projekcije filma Jedini izlaz. Hvala, Anđelka.
Hvala takođe, i slušajte Radio Beograd.
Čuli ste Anđelku Prpić, premijera filma Jedini izlaz najavljena je za sutra uveče, zatim kreće u redovnu bioskopsku distribuciju i kreće revija premijera po Srbiji, Novi Sad, Niš, ići će u Banja Luku. Današnje izdanje emisije Filmorama realizovali su Srđan Stojiljković, Igor Ristić, Zoran Tasić, Jelena Živković i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.